solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Hale ba, guazen aurrera, goizoko 10 eta 10 minutu pasatxo direnean, gaurko solasaldirako Josu Larrinaga dugu, gurekin ganera propio etorri zaigu, estudioetara. Josu Larrinaga gure aspaldiko kolaboratzailea, etxeontako laguna, unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, besteak, beste, Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gaurkoan, gai nagusi bapai, gero denpora ematen baldin badu, komentatuko dugu zerbait, gertatutako ziklogenesi lerkari edo lergarriaren inguruan, horrek utzitako zerak ondorioak edo nolako kudeak eta egon izan den, eta bar, baina uste dut, gaurre komunikabide, edabide batzuetan, badago, atzo, egindako erreferendum edo herri konsulta baten berria edo albistea usurbilen izan zen, eta ez da nola ditu, konsulta edo herri konsulta ekologikoa izan ote zen atzoko, baina bintzate eredu bat nahiko importantea markatu du, ez? Hondakinen inguruko herri konsulta bat izan da, alde batetik markatu nik uste dut partaidetzaren aldetik, eta gero beste alde batetik ba, bide bat ere ireki duelako, bueno, ez dakit. Hori, usurbilen izan zen, bai, herri konsulta eta hori, emaitzak eta badakizkigu eta zer gertatu zen.
Bai, horrela da, ez, egia da, markatzen duela bidea eta markatzen duela eta markatuko duela asko, ba Gipuzkoan Zaborren inguruan egiten den politika edo egin nahi den politika, ezta? Fondoan hori da kontua, ezta? Ezaguna da, bueno, ba hemen Bizkaian errauskailua jarri zuten moduan, ba Gipuzkoan ere aspaldian dabilela diputazioak errauskailu bat jarri nahian, egon zen sekulako bueltak egon ziren non jarriko zuten, non ez, azkenean erabili zuten Lasarten ipintzea, bueno, usurbeltik hurbilago dago ipini nahi duten lekua, eta naiz eta Lasarte izan, eta bueno, ba hori dela eta ba usurbilen orain dela urte batzuk ja erabaki zuten, ba bueno, beste zaborrak tratatzeko beste sistema bat martxan jarri, atezate bilketa deitzen dena, eta nolabait horrela erakutsi ba errauskailua ez dela beharrezkoa, posiblea dela behintzat neurri handi batetan aurreratzea erriziklaia eta berrerabiltzearen kontu horretan, ezta? Eta bueno, gero esan behar da ANV-ek alkatetza eskutatu zuenean erabaki zela atezateko bilketa hori martxan jarri, eta erabaki zutela eta martxan jarri zutela, eta gero kontrako horren kontrako plataforma bat ere sortu zela, eta hoiek bildu zituztela sinadurak konsulta bat eskatzeko, eta orduan udalak konsulta egitea erabaki zuen, eta bueno, ba hori asteburu honetan izan da, oso eredugarria zentzu guztietan, hau da, binkulantea zen, hau da, erabakitzen zena hori egingo zuen udalak. Eta, bueno, bi egunetan egin dute, bai larun batean, bai igandean, justo, ba, atxo, lehenengo berriak irakurtzean, ez da, esaten zuten periodikoetan, bueno, ba, larun batean, 130%-aren parte hartzea egon zela, ez da, ematen zuen gutxi zela, baina azkenean 160%-a izan da, bi egunetako parte hartzea bilduta, ez da, ikusten da, bueno, ba, jendea nolabait, botua ematen ohitura dauka igandean joaten, eta askoz jende gehiago joan da. Segurazki ziklogenesis horrek ere ukidu zer ikusirik larun batean jende gutxiago parte hartu zuela, baina hori esan dakoa, parte hartzea oso oso altua izan da, eta emaitzak ere, ba, bueno, nahiko ez daude berdindua, ba, hau da, badago alde nahikotsua nolabait esateko, ba udalak segitu alduela bere proiektuarekin, zazkenean 145.8% egindu atezate bilketaren alde, eta 142%-ak egindu ba, beste sistema, proposatzen zen beste sistemaren alde, ezta, beste sistema zen bosgarren edukiontzia deitzen dena, ez du hainbeste ziurtatzen, ba bueno, nolabait ba bilketa selektiboaren arrakasta, ezta? Bilketa selektiboa benetan arrakastatsua izateko, ba atezateko bilketa defendatzen zan, bada sistema komplikatuago jendearentzat eta bueno, ba hori azkenean hori onartu da. Sekulako kanpaina polita egin da azken aste honetan, ez da, ba, alde etorri zen Juantxu López Uralde, Greenpeaceko burua Estatu Espainiarrean, ez da, ba, bueno, interesatuta eta bera planteatu zuen hori alde, atezateko bilketaren alde, kontra zeudenak ekarri zuten ere Kataluniako alkate bat, ba, herri batekoa ez dugu oratzen izena, ba, norbait eurek sistema hori bertan bera bota zutenak, eta bueno, esan nahi dut egon dela, benetazko kanpaina bat, aldekoak, kontrakoak, edo sistema baten aldekoa eta beste sistemaren aldekoak, eta bueno, gero ba, jendeak hitz egin du, bozkatu du, eta hor daude emaitzak, ez da, baina batez behar, hori, nik, hori, esate, lehene zu Jabik esan duzuna, ez da, alde batetik dago kontua, bueno, ba, horrek markatuko duela, zaborren inguruko ustiapenaren, ba, ez dakit norabide berri bat, edo Gipuzkoan asko pentsatu beharko dute diputazioak eta ia segitzen duten errauskailuaren kontuarekin. Goratu behar da, Usurbiletik aparte, Hernanin ere daudela martxan jartzekotan sistema hau, eta badaudela ere egingo dela konsulta bat ere, segurazkian, beste herri batzuetan, eta ja, beste gunean ja, jakin genuen ere, Deba Goienako mankomunidadean, pentsatzen ari direla, oroar, herri guztietan, Aramaion inkluso, zen, naiz eta Araba izan Deba Goienako mankomunidadean, zaborrak tratatzeko mankomunidadean dago, eta bueno, hori, ari dira leku askotan ari dira pentsatzen sistema hau jartzea, ez da? Garestiago da, eta komplikatuago, baina bueno, nola baitu Usurbilgo esperientzia eta gero, ba, badirudi errezkailoa jartzeko nolabait maniobra almena murrizten dela, ezta? Baina beste alde batetik ere markatzen du norabide berri bat edo salto berri bat konsulten inguruko aferan, ezta? Ba, bueno, goratu behar da, hemen Euskal Herrian, gero eta herri konsulta gehiago egiten da, dira, ezta? Ba, egiten dira, egin zen lehenengoa Zornotzan, gero egin dira batzuk Atxeteren inguruan, orain dela gutxi eginda Arabako mendialdean beste bat zera, Goitentzioko linea baten inguruan, eta orain bueno, Gipuzkoan ere egin ziren errauskailuaren inguruan hasikeran batzuk eta orain dator hau. Gero eta hobeto egiten dira kontsultak, gero eta legitimatuago daude eta orduan ba gero eta pentsatzekoa da, gero eta errazago izango dela egitea, baina gogoratu behar da zer gertatu den orain arte egin diren gehienetan, ezta? Ba, botereak nolabait kasurik ez duela egin. Askotan esanez ba parte hartzea bajo izan dela edo nolabait gehienetan ba herria bera konbokatu duelako, ezta? Kasu honetan egia da nolabait prozedura eta askozaz instituzionalago izan dela, baina nolabait ere gogoratu behar da azkenean hemen konsultak ba batez be konbokatzen direla partidu batek gobernatzen dituen udalerrietan, Atzeteren kasuetan kasu gehienetan ANV gobernatzen dituen herrietan egin dira eta kasu batzuetan alkateak ba kartzelaratzeko mehatxuak egon dira, ezta? Estatu Espainiarraren aldetik Arrasateko kasuan, Elorrioko kasuan Arrasaten ez da egin oraindik. Aramaiokoa ez da ANV-koa, baina Aramaiokoa ere egon ziren prozesatze, bueno, egun hauetan izan da epaiketa eta eta bar, ez da, kasu honetan eginda dana egia da legaltasunaren barruan egin dela, baina arrakasta ikusita eta hori parte hartzea ikusita eta ba, hori da kontua, ez da, zergatik ez dira egiten gehiago, halako nolabait bueno, polarizatzen diren arazoak daudenean, ez da.
Bai, bai, argi dagoena da, horrelako errekonsultak egiten direnean, hainbeste aipatzen duten hori, beti demokrazia, 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 bat gauza demokratikoagorik ez dagoela, ez da, bideratuta instituzioetatik, herri oso baten partaidetzarekin, eta edo zein edauka, aukera eta eskuidea, nahi duena, zuzen-zuzenean esateko, ba, gai lokal bat, bueno, bere dimensioa, izan dezakena gero, bai inguruan, bai eskualdean segurazki, eta baita beste kaso batzuei begira, baina, bueno, hor dago, bat sistemarena. Bigarrena, aipatu dituzu, orain arte, bueno, edo bertan, herri konsulta horretan, zer nolako galderak, edo zer nolako aukerak eman izan diren, ez? Etxez etxeko bilketarena, bosgarren kontenedorearena, eta ez erraziklatzearena, eta ba, gauza guztiako erruzkailuaren aldekoa nolabait. Ze esan nahi du, teknika bakoitzak?
Bai, osea, hiru aukera. aukera zeuden galdetegian, ezta? Hau da, atezateko bilketa egitea, bosgarren edukontzea jartzea, edo lehengo sistemara bueltatzea. Lehengo sistema deitzen zutena da, hemen adibidez Bizkaian eta leku gehienetan daukagun sistema, ezta? Lau edukiontzeriena. Lau edukiontzeak dira, bata da... Ba, edukiontziena, oda horia, gero dago berdea, kristalarako, gero dago urdina, zerarako, papelarako, eta hori, kristala baino beirarako da berdea, ez da, eta gero dago laugarrena, ba, danatarako dena, ez da, hor botatzen da normalmente organikoa, eta gero beste guztia, ba, plastikoak, ba, biltzeko gauzak, eta hor normalean, eta hori laugarren, bueno, laugarren edukontxe hori benetan da lehenengoa, ez da, zebesteak azkenean dira nolabait osagarriak, ez da, hori hemen Bizkaian eramaten da gero zerara, erraustegira, ez da, edo lehen zabortegietara, edo ondino Bilboko kasuan zabortegietara eramaten da. Orduan, bosgarren edukiontziaren kasuan da, jartzea bosgarren edukiontzi bat, zera, organikorako, zabor organikorako, zabor organikoa, gero kompostatu egin daiteke eta bueno, ongarria sortzen da, ezta? Eta atezateko bilketa da nolabait sistema hori, bos edukiontziena, baina nolabait hori atezate biltzen da, ez da atezate, hau da, zera kaleetan jartzen dira halako ba zutabe moduko batzuk edukiontziak zintzilikatzeko, baina nolabait hor identifikatzen da familia bakoitzak edo etxe bakoitzak etxe bakoitza identifikatuta dago, eta orduan nolabait badago nolabaiteko kontrola ia benetan zaborra banatzen den ala ez, eta gero badaude ere egunak, ez da, egun batzuetan hartzen da organikoa, beste egun batzuetan hartzen da bestea, baina claro, arrakasta da askoz altuago, hori lortzen da nolabait zaborraren 80%-aren inguruko errekuperazioa, hau da, bakarrik 20%-a doa zabortegira edo errauskailura, eta hori ere nolabait oberatu daiteke, ezta, hori da orain arte usurbilen lortu dutena. Horren kontra daudenek esaten dute, ba, sistema horrek, claro, ba, problema gehiago edo lan gehiago edo ardura gehiago ekartzen duela jendearentzako, eta inkluso esaten dute usurbilgo kasuan, ba, zaborraren turismoa praktikatzen dutela batzuk, ba, hori ez egiteko eramaten dutela zaborrakotzean, ba, beste alboko herrian botatzeko, ezta? Baina bueno, ba, hori, gero emaitzak ikusten da, egia da, nolabait sistema horrekin jendea gehiago arduratu behar dela, baina, claro, pasan astean hori etorri zen Kataluniako alkate hori, eta esaten, ba, ezin gaitezke bizi zaborraren menpe, claro, ez, hori erretzen baldin badugu, gero bizitzen gara horren, kutsadura horren menpe, ezta, eta zabortegietara gotatzen baldin badugu, ba, gero zabortegi horiek ere, zaizkigu asko gustatzen, eta ondoan jartzen dioten ari, ba, hori kejatu egiten da, ezta, orduan, bueno, egia da, eskatzen duela ardura gehiago, baina nolabait ere, ba, bueno, egia da, ba, garela zibilizazio bat, zaborrazko sortzen duguna, eta nolabait, ba, horren ardura hartu behar dugula. Zentsu horretan oso pedagogikoa da, eta zentsu horretan ere, ba, arrakasta hori inkluso beratu daiteke oraindik, ez da. Baina, bueno, hoiek ziren hiru aukerak, baina nolabait, hirugarren aukera hori nolabait hori, ba, lehengo sistemara bueltatzea horrek apenas ez duki boturik, eta nolabait jarrerak polarizatu dira, hori, bosgarren edukiontzia edo atezateko bilketa. Lehen eman dugun datu horretan, 42%, uneko 42%, nolabait, atezateko bilduma, bilketaren kontra zegoela, hor batuta daude botuak, bai bosgarren edukiontziaren aldekoak eta bai lehengo sistemaren aldekoak, baina lehengo sistemarena izan da nahiko marginala, ez da? Bueno, hori esan dakoa, ez da, sistema komplikatuago izan daiteke jendearen txako, hori nola bai detraktorek eta hori izaten dute, ez da, ezke jende nagusia eta nola moldatuko da, eta nik ez dut horri buruzko daturik uki, ez da, baina nik ustut egunerokoan ikus dezakegula hemen azken ama pikurtetan jarri dira martxan edukiontzi guzti horiek, ez da, urdina, berdea, oso gutxi esplikatu da zer egin behar den, zer bota behar den batera eta zer bestera, edaukiontzi horiaren inguruan badaude zalantzak, zer bota daiteke eta zer ez, ba nik esango nuke orokorrean jendea nahiko ondo egiten duela banaketa, eta nolabait badaukala jarrera hori, ezta, birziklatzearen alde, eta nolabait ba, zaborra badela azkenean kontu importante bat, eta tratatu behar dela, osea, que nolabait kanpainak egiten badira, benetan informatu eta formatu egiten bada, ba bueno, ba emaitza dira, ba usurbilen gertatu direnak, ezta. Mm-hmm. Bueno, hor gogoratu behar da ere, hori politikoki ere polarizatu dela gaia, ezta, ba nolabait batezbe 11 bat alderdi berriak atik alde egindakoek hoiek batezbe defendatu dute 5. edukiontzia eta alkatetza dagoen ANV-ek eta defendatu dute atezateko bilketa, baina kurioso zen PNV-ek zinegotzi bakarra dau eta hori atezateko bilketaren alde jarri da eta bere partidua nolabait azerretu da horrekin. Fondoan dagoena da azkenean hori ba Gipuzkoa errauskailoa jartzeko egitasmo hori, ezta? Mm-hmm. Diputazioa daukan egitasmo hori, eta momentu honetan hori basandakoa, udalerri askok eta eskatu diote moratoria bat, esan ez, bueno, guk jarri nahi dugu orain usurbilegoa ikusita, jarri nahi dugu atezateko bilketa martxan, eta orduan ikusi beharko dugu urte batzu barru, ia errauskailoa behar dugun, edo beste sistemaren bat pentsatu aldugun, geratzen den frakzio hori, nolait, berreskuratzen ez den 120 hori, ia ondino murriztu daiteken, eta gero ikusi zer egin daiteken, baina nolait, errauskailu oso kutsakor bat eta jartzea, ba, momentuz, bertan bera ustea eskatu dute, eta ba, referendumko emaitzak ikusita, nolait, jarrera hori indartu egiten da.
Ja, gai, ez dago inolako dudarik alde horretatik. Eta gero jozu horre, pizka bate, ekonomikoki, ez dakit, badakigu, zer suposatzen duen, ekonomikoki, aukera batek edo bestea, bata bestea baino, garestiagoa da, ala ez dago diferentziari.
Bai, udalerri entzat, apurtzoa garestiago da, eta nola bait, udalerri, beste udalerri batzuk horregatik tardatzen ari dira, edo pentsatzen ari dira, nola bait, hori martxan jartzea edo ez, ez da. Baina, nik esango nuke batez be dela, bueno, badakigu udal finantzak eta udal funtzak ere herri honetan oso txikiak direla eta askozaz diru gehiago daukala diputazio, hau da, nolabait diru publikoetatik udalek ba parterik txikiena kudeatzen dute zuzenean, ezta? Hemen bueno, horrela dago egituratuta, ezta? Mm-hmm. Estatuak manejatzen du diru apurtzo bat, erkidego autonomikoaren kasuan gutxi, Eusko Jaurlaritzak badauka beste parte bat, diputazioek sekulako dirutza kudeatzen dute eta udalerriei oso gutxi gelditzen zaie, batez be daude diputazioen menpe daude udalerriak, ezta? Euren finantziazio gehiena lortzen dute diputazioetatik. Orduan garestiago da momentu honetan Gipuzkoan adibidez, hori ba udalerriek diru gutxi daukatelako eta diputazioak beste sistema bat martxan jarri nahi duelako, ezta, baina benetan horre ba errauskailurako eta dedikatzen diren funtsak, diru funtsak dedikatuko badira honetarako ez litzateke oso problema handia izango, eta gainera en todo caso garestiago da, ba hori atezateko bilketa denez eta inbertsio gehiago behar da personalean, hau da, lana, nolabait, eskuz egin behar da gehiago, balako kamioi handiekin eta oso mekanizatuta dauden kamioi hoiekin baino, ez da? Osea, que dinot garestiago da, baina lanpostu gehiago sortzen du bai. Orduan, kasu horretan, ez dago diferentzia handirik, baina bai, udalerri askorentzat momentu honetan problematikoa da pausua emotea, hain zuzen ere, eskatzen duen inbertsioagatik.
Bueno, ez daukaguna zalantza, edo zalantzarik ez daukagu bintzat ere dugarri izan dela, usurbilen egindako planteamintua larun bat eta igandean, beste harri batzuetan ere egingo dutena, eta ia ba, jenteak maila batean bide hori hartzen duen, zen eta ba, benetan ba, balio du jakiteko jentearen iritzia zein den, eta urbiletik jakin ditzakezu emaitzak, eta horren gainean, ba, zonako kudeak eta egin jentearen borondatearen gainean. Bueno, hori, alde batetik usurbilgoa eta ez naiz geratuko bat galdetu gabe gaurkoan hori ziklogenesiaren bai oso.
Bai, lo único usurbilgo kontua dela eta gauza, beste gauza bat azpeimarratzeko, hori nolabait udalaren jarrera, ez da, kasu honetan, udalak jartzen du, lehen esan dut, baina nolabait azpeimarratzagatik, udalak jartzen du martxan sistema, orduan badago kontrako mugimendu bat, eta biltzen dira sinadurak eskatzeko konsulta bat, eta orduan, momentu horretan, udalak ez du egiten beste udal asko eta beste instituzio askok egiten duen, hau da, gorrarena egiten duena da, men egin, kasu egin, eta martxan jarri konsulta, eta nola, gainera esan, binkulantea da, eta hemen ateratzen bada ba, bosgarren edukintzaren aldeko jarrera, edo lehengo sistemara, oda, nola baita, errauskailuaren aldeko jarrera gaientzen bada, eta oso oso nolabait pentsatzekoa zen batez be hori esan dugunagatik, ezta? Jendearentzako bai da ardura gehiago eta bai da nolabait lan gehiago atezateko bilketa, ba zan edut baseukataren posibilitate askotxo nolabait postura hori galtzeko, ezta? Eta hala ere, ba udalak onartu zuen erronka eta antolatu zuen konsulta, eta bueno, konsulta izan da eredugarria zentzu horretan, eta bueno, azkenean batera diren emaitzak atera dira. Bakoitzak egin du bere kanpaina, bere argudioak eman ditu, atera du jendea kalera esan ez gu honen alde gaude, da, bueno, ba, halako kasuetan beti egiten dena, eta emaitzak izan dira, eta bueno, besterik ez, ezta, bakarrik hori azpimarratzea. Ba, hori egingo balitz beti, ba, eta nola baitere, ba, egin dute kanpaina sustatzeko parte hartzea, eta horregatik ere parte hartzea ba, altua izan da. Oso oso altua izan da, halako herri konsultetan, gertatzen, normalean gertatzen dena konparatuta, ez da, dinot hemen eta beste leku askotan egiten diren herri konsultekin. Segurazki ere gaia importantea zelako eta segurazki ere atzean zegoen guztia ere ba, jendeari asko inporta zaiolako, ez da, baina bueno, hori azpimarratzea eta ziklogenesia, ba bueno, azkenean ez dakita inbesterako izan den, baina nire grazia egin zidan, atzo periodikoak erostean joatea ikusi nuen, erosi ez nuen periodiko bateko titularra hundia, El Mundo agertzen zen La rebelión de la naturaleza, edo alako zehozer naturaren irautza, edo naturaren oldarraldia, edo alako, alako zehozer ipintzen zuen, ezta, eta hor biltzen zuten ziklogenesia, Txileko lurrikara, tsunamia Hawaiian, eta bueno, ba, nola baitori esan ez, non gaude edo ze momentuan gaude non natura leku guztietatik eraso egiten digun, ezta? Bueno, ba segurazki hori nolabait bada hausnarketa interesgarria, ezta? Segurazki natura betiko moduan portatzen da. Segurazki orain importantzia gehiago ematen diogu horri eta ba bueno, orain gurean behintzat askotan iaia txiste moduan esaten dena, ezta? Teleberriko lehenengo albistea eguraldia dela egun askotan, ezta? Eta ez da bakarrik gobernu honekin, aurreko gobernuarekin ere, baita, ja azken teleberrietan eguraldia zen lehenengo albistea askotan, eta horre ere badago nolabait estrategia bat, ez da? Baina bai, ba, egia da ere nolabait eta badauka zer ikusirik lehen hori Usurbilgo kontuari buruz, ezta? Bizi gara gero eta sistema teknifikatuagoetan, pentsatzen dugu gero eta kontrolatuago daukagula dana gure bizitzan, baina gero deskubritzen dugu gero eta gehiago gaudela menpe, ba, betikoaren menpe, eta naturaren menpe, eta hemen hori oso inguru artifizialetan bizi gara, oso harreman txikia daukagu naturarekin, ez da, hori atzo ere berrian galdetzen zioten Jakoba Rekondori, ba, bueno, horretaz asko dakien persona bati, Usurbildar bati, eta galdetzen, eta berak erantzuten zuen, noski bizi garela oso oso aldenduta naturatik, esaten zuen galdetu jende gazteari lizarra bat zer den, lizar bat zer den, hain gure kulturan hain importante izan den zuhaitza, eta ziurazki jende asko ez du ezagutuko edo ez du jakingo ezagutzen lizar bat, ez da, esaten zuen ejemplo moduan. Baina nola baita hori gertatzen da, ez da, hori gero eta inguru teknifikatuagotan bizi gara, pentsatzen dugu horrela dena daukagula gure kontrolpean, baina gero eta bueno, hemen jausten da elurte txiki bat eta ja ez dago errepidetan ibiltzerik, etortzen da ziklogenesis bat eta gelditzen dira garraio publikoak eta halako gauza gertatzen dira, ezta?
Vale. Bueno, ba, mezu horrekin geratuko gara gaurkoan, behintzat komunikabideetatik eta instituzioetatik pasatu zuten mezua ikaragarri alarmista izan zen, ikuste dut gehiegi, soberaskoa, jentezko etxetan eta geratu izan zen, jakin izan du, ni hor bastan partean nengoen egia esan da, eta argia joan zitzaigun, eta hori, baina, bueno, beste, gabe, zu, apisten duzu kandela, eta etzeguen problemarik, ezin duzu tabakoa atera, makinetatik, makina estabilelako, eta ezin duzu kafe bat hartu, kafe makina estabilelako, hori ere egia da. Baina, bueno, hortik aurrera, eserrez, ez? Jakin izan dut, superfizia handiak eroskiak, eta hoek, lehenago itxi zutela larun batean, eta, bueno, bazegoela horrelako.
Bai, hori, kontu kuriosoa da, ez da, hori, nik entzun nuen lehen, hori, hemen Bilbaldean, eta artea itxi zutela, eta esan zuen baten batek, kontatu zuen, esan zuen, klar, ezke hori hor, goi batean dago, eta hor, aizea fuerte jotzen dut, ez dakiz, baina gero entzun nuen ere, hemen Euskalduna ondoan, Bilbo, erdi-erdian dagoen zera, ba hori, megazentro hori ere, itzi, desalojatu egin zutela, jendea zinemarako sarrera erosita ja atera zela telebistan, esan ez, bori, bota gaituzte eta ez daki zer, eta hori ni ere harritu nintzen, basea raro hor Bilbo erdian, eta hori ere desalojatzea, eta esan zian batek, baina ezke zentro komerzialak ojalataz egin dako daude, ezta, eta gia da, nola, ba, teiatuak eta oso, bueno, ba, zera, ba, uralitaskoak edo dira oso ahulak, eta nola baitantza horregatik dira bildurrak, ezta, hau da, halako eraikinak ematen dutenak kristolakoak eta ba, gaur egungo katedral modernoak direla, eta halako gauza zaten dira, ma gero jalataz egindakoa dira, eta edo zein zera, haize, zaflada batek, ba, sekulako problema sor dezake, eta horregatik ba, usto egiten dituzte. Osea, que bueno, señalea, hori, eraikitzen ari garen modernoena, eta hori ere badela aulena, eta nolabait naturaren menpe gero eta gehiago jartzen gaituena. Ia ikasten dugun zeo zer.
Bai, bai, erru ez da beti naturarena, baizik eta gu ze kristo egiten ari garen, eta gero natural dartzen denean pixka da, ba, eraginaz zein den, eta ondoria zeintzu diren. Ba, bueno, en fin. Bale, ba, Josu, zu, benetan, mila esker, hemen egote gaitik, gaurkoan ere bai, ondo pasat egon gora, urrengo batean, bai.
Bale, ba, urrengo arte.